გამარჯობა. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას დილის პროგრამას. დღეს კვირა 14 აპრილი. აღაცნობთ ჩვენს თემებს. დღევანდელი გადაცემა ძირითადად საკვირაო მიმოხილვებისგან შედგება. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების მიმოხილვაა. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, რა არის სიახლე ამ სფეროში.
და დღეს PayPal-ის ანგარიშის მეშვეობით შესაძლებელია ძალიან ბევრ საერთაშორისო ვებგვერდზე უკვე ყველა მომსახურების და საქონლის შეძენა.
მიმოხილავთ ასევე კულტურულ ცხოვრებას. გემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, ეგ ხმაური იყო ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე.
თუ ვირმეს რაიმეს გაკეთება უნდა, იმათ უკეთავენ გზას.
ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე სპორტზე. ოცეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებული, რა სწერდნენ უცხოეთის გაზეთები მიმდინარე კვირაში. პროგრამის ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა ამჯერად ოფშორული ზონებია.
ამიტომ თუ კი ვინმე რამე მოიპარა, აი რომ მოიპარა, იქ უნდა დააკავონდა, იქ უნდა დასაჯვენა, არა იმაში, რომ ფული გადარიცხა სადმე ზონაში.
გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპირუხაძე. ჩვენი პროგრამა დაიწყება კვირის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა მან გადაალო თვალი გასულ კვირას.
მიმოხილვა დაიწყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის თემით, რამაც მიმდინარე კვირაში ახლებური სიმწვავით იჩინა თავი. შეიძლება ითქვას, რომ პროცესი იუსტიციის მინისტრის განცხადებით დაიწყო. პრესკონფერენციაზე, რომელიც 8 აპრილს გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა, თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ ომთან დაკავშირებული მოვლენების საფუძვლიანი გამოძიებაა საჭირო და რომ ამას საქართველოს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდება, რომლის სტატუტი ავალდებულებს. ამასთან იუსტიციის მინისტრმა აღნიშნა, რომ საგამოძიებო პროცესის მსვლელობისას დასაკითხად სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილსაც დაიბარებენ და მასთან ერთად ასევე დაიკითხება არაერთი სხვა მაღალჩინოსანი, ვისი მისამართითაც შეკითხვები არსებობს. წინასწარი ინფორმაციით, ომთან დაკავშირებულ ფაქტებს მთავარ პროკურატურაში შექმნილი საგამოძიებო კომისია შეისწავლის. 10 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა ის მედია საშუალებათა ხელმძღვანელებს ხდებოდა, პრეზიდენტის შესაძლო დაკითხვაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ცილობარაკა. მან თქვა, რომ თუკი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გამოძიების პროცესში შეკითხვებს პრეზიდენტსაც დაუსვამენ, ის ამას გაგებით უნდა მოეკიდოს, რადგანაც ამაში არაფერი იქნება არანორმალური და უკულტურო.
მეპირადად ბევრი შეკითხვები მაქვს, მეც ვთვლი, რომ ჩვენი ხელისუფლება პრეზიდენტის მეთაურობით არ ადეკვატურად მოიქცა იმ სიტუაციაში. გაუმართლებლად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარისო ნაწილები სატოპენაში მოვიდა და დაიწყო საომარი მოქმედებები მანამ, სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები. გაურკვეველი ბანდფორმირებები ისვრიდნენ. აბსოლუტურად ადეკვატური იქნებოდა პრეზიდენტის მხრიდან და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო მონიტორინგის მოწვევა და დამკვირვებლების. ამის სანაცვლოდ ჩვენთვის აბსოლუტურად გაურკვეველია, რატომ გაკეთდა ესეთი სვლა და იმის შემდგომ პროცესებიც ძალიან ბევრ კითხვებს იწვევს ჯვარების დონეზე, რაც მოსილებს საზოგადოებაში.
პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოთქმული ეჭვების ფონზე ახალი ხელისუფლების გადაწყვეტილება საფუძვლიანად გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული მოვლენები. ანტისახელმწიფოებრივ მიდგომა დაფასებს საპარლამენტო უმცირესობა. როგორც მაგალითად დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს წამოწყება რუსეთის წისქვილზე და ასხამს წყალს.
რუსები იტყვია, რომ ბატონო, ქართველები თვითონ ამბობენ, რომ თვითონ არიან დამნაშავეები, რა პრობლემაა? მოდი ეს შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა აღიარებების ახალი ტალღა და საქართველოს პოზიციების ძალიან მნიშვნელოვანი შეცვლა, ისევე როგორც მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შემოთავაზებულმა ცვლილებებმა. მე უბრალოდ ვარ გაუგნებული და ჩემი აზრით ამ ქვეყნის ყოველი პატრიოტი მოქალაქე, ვისაც არ უნდა იჭერდეს იგი მხარს, რა პოლიტიკური შეხედულებებიც არ უნდა ქონდეს, ვისაც გული შეტკება საქართველოს სახელმწიფოს მომავალზე, დღეს არის აღშფოთებული.
ახალი ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული პროცესები საქართველოს პრეზიდენტიც აღაშფოთა. 11 აპრილს პოლონეთში ვიზიტისას მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის არ ითანამშრომლებს იმ ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ გამოძიებასთან, რომელიც თვლის, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ გამოძიების იდეა რუსულ თამაშს ემსახურება. იქვე ვთქვათ, რომ სამუშაო ვიზიტით პოლონეთში ჩასვლამდე საქართველოს პრეზიდენტი ასევე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა თურქეთში, სადაც ის 7 აპრილს ველოსიპედით ვარჯიშის დროს დაშავდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ 8 აპრილს გავრცელებული ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილს დაუდგინდა მხრის სამმაგი მოტეხილობა და სტამბოლის საავადმყოფოში ოპერაცია ჩაუტარდა. დაუბრუნდეთ ომის თემას. მწვავე დისკუსიის პროცესში 12 აპრილს პრემიერ-მინისტრმა მინისტრმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მას არასოდეს მოუხსენიებია აგრესორად და არასოდეს უთქვამს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. სწორედ რუსეთმა დაარღვია სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული საზღვრები და განახორციელა აგრესია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მოყვა. მკითხულობთ განცხადების ტექსტში, რომელშიც კვლავაც ესმევა ხაზი გამოძიების ჩატარების აუცილებლობას, რათა პასუხი გაეცეს დაგროვილ შეკითხვებს. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ბორჯომმა რუსულ ბაზარზე დაბრუნების ნებართვა მიიღო. ქართული მინერალური წყლის შესახებ ინფორმაცია 11 აპრილს საინფორმაციო სააგენტო იტარტას როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშენკომ მიაწოდა. მართალია, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დათბობის გეგმაში გარკვეული ქმედებები შეინიშნება, მაგრამ ამ პროცესს მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებისა თუ ჰუმანიტარული, კულტურული და სპორტული კონტაქტების განმტკიცების კალაპოტში ხედავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. როგორც მან საერთაშორისო რუსულენოვანი ტელეარხისთვის RTVI-სთვის 9 აპრილს მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, ამის ეგეთ პროცესი ვერ წამა, რადგანაც პრინციპული პოზიციის დათმობა არც მოსკოვისგან არის მოსაოდნელი და არც თბილისისგან.
არ მგონია, რომ ახლო მომავალში საქართველოში გამოჩდება პოლიტიკოსი, რომელიც იტყვის: მოდით დავივიწყოთ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთიო. მაგრამ ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ არც რუსეთში გამოჩდება პოლიტიკოსი, რომელიც იტყვის: ეს ჩვენ არ ვიყავით მართლებიო.
2008 წლის აგვისტოს ომის გაჩაღებაში სერგეი ლავროვი ქართულ მხარეს და კერძოდ პრეზიდენტ სააკაშვილს ადანაშაულებს. ის ასევე ამბობს, რომ ვიდრე საქართველოს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ყოველწლიურად გააქვს დემნილებთან და ტოლვილებთან დაკავშირებული რეზოლუციები, ცხინვალი და სოხუმი ამ თემაზე არ ილაპარაკებენ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში და მოსკოვი ამას მხარს დაუჭერს. სხვადასხვა მსგავს რეზოლუციებზე უარის თქმისგან საქართველოს საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფიც მოუწოდებს 10 აპრილს გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშში. მაგრამ ამგვარ უარს საქართველოსთვის მიუღებლად და საზიანოდ მიიჩნევენ ანალიტიკოსები და ამას არც საქართველოს ხელისუფლება აპირებს. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ყოველწლიურად მიღებულ რეზოლუციებს უაღრესად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. სწორედ ამიტომ, როგორც მან რადიო თავისუფლებას 11 აპრილს უთხრა, დღის წესრიგში არ დგას უარის თქმა გაეროს ტრიბუნაზე.
ვინაიდან აროთარ დინამიკა არ არსებობს და კინ არ მიდის საკითხები დენულთა და გადადგულ პირთა და ყოველთა შესახებ და ჟენევაში ის აშკარად იძირებოდა და ახლა ჩაობშეფლობოდა, ამიტომ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, რომ უფრო მაღალ დონეზე იყოს აწანილი და მსოფლიოს ბუდიოდ ესმოდეს დენულების საკითხების შესახებ, ეს აბსოლუტ ლოგიკური და გასაგებია.
ეს გახლდათ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. მიმდინარე კვირა საქართველოში მაღალი რანგის უცხოელი სტუმრების სიმრავლით გამოირჩეოდა. სტუმრებს შორის იყვნენ საქართველოს საკითხებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ასტრუდ იენსენი და ბორის სილევიჩი, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი მიროსლავ ლაიჩაკი და ნატოს ევროპული სარდლობის მეთაური ადმირალი ჯეიმს სტავრიდისი. ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრების მთავარ თემებს კვლავაც ძველი და ახალი ხელისუფლების კოჰაბიტაციის პროცესში წამოჭრილი პრობლემები და საქართველოს შემდგომი დემოკრატიული განვითარების აუცილებლობა წარმოადგენდა. ქართული დემოკრატიის მდგომარეობასა და მომავალზე იმსჯელეს ამერიკელმა სტუმრებმაც ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც 12 აპრილს თბილისში გაიმართა. შეერთებული შტატების დელეგაციას ხელმძღვანელობდნენ თანათავმჯდომარეები, სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეები ერიკ რუბინი და ტომას მელია. ასევე შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე პეიჯ ალექსანდერი. მიმოხილვა განვაგრძოთ კვირის კიდევ ერთი მთავარი თემით, რომელიც საქართველოს ხუროთმოძღვრების ძეგლის იშხნის ბედს უკავშირდება. თვითმხილველები ამბობენ, რომ რეკონსტრუქციის პროცესი სპეციალისტების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს, რაც ისტორიული კვალის წაშლის და ძეგლის თვითყოფადობის დაკარგვის რეალურ საფრთხეს ქმნის. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბა კუდავა თურქეთიდან 12 აპრილს დაბრუნდა.
მიმდინარეობდა იატაკის დონის დადაბლების პროცესი ტაძარში, მიწისფენა იჭრებოდა და გამოჰქონდათ ეს გამოთავისუფლებულ მასა გარეთ და იყრებოდა კომპლექსის გარეთა ტერიტორიაზე.
მართალია, 12 აპრილს მოხდეს. კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობა გვატყობინებს, რომ თურქული მხარე თანახმა გაითვალისწინოს ქართველი სპეციალისტების რეკომენდაციები იშხნის მონასტრის რესტავრაციის პროცესში და ამის 17 აპრილს თურქეთში ქართველი სპეციალისტების დელეგაციაც გაემგზავრება, მაგრამ ექსპერტების ერთი ჯგუფი შიშობს, რომ ქართულ მხარეს მაშინვე არ მიეცემა პროცესის გაკონტროლების უფლება, არადა გადამწყვეტია თითეული დღე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენ პროგრამა გრძელდება ძირფასო ზონელებო უკვე ეკონომიკის თემით. ინტერნეტის ყველაზე ცნობილი საგადამხდელო სისტემა PayPal-ის სარგებლობას საქართველოს მოქალაქენი ახლა უკვე კანონიერად ლეგალურად შეძლებენ. დღემდე ონლაინ ვაჭრობის მოყვარული ბევრი ქართველი PayPal-ის ვებსაიტზე რეგისტრაციას ვერ ახერხებდა, მცირე ნაწილი კი უკრაინის, სომხეთის, ანდაც აზერბაიჯანის მოქალაქის მონაცემებს არალეგალურად იყენებდა. უამრავ ინტერნეტ მაღაზიაში PayPal-ი ერთადერთი საგადასამხდელო საშუალება. ამ სისტემის მიერ საქართველოს აღიარების შესახებ ახლა კახან ჭედლიძე გიამბობთ.
11 აპრილს საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემის PayPal-ის ვებსაიტზე საქართველოს დროშის გამოჩენა საგანგებოდ აღნიშნეს როგორც მთავრობის წარმომადგენლებმა, ასევე ონლაინ შოპინგის მოყვარულებმა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო 100-მეათე ქვეყანაა, რომელიც PayPal-ს შეუერთდა.
PayPal-თან მრავალწლიანი თანამშრომლობით აქ უნდა აღნიშნო დიდი წვლილი საქართველოს ეროვნული ბანკის, ასევე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. ამ მუშაობის შედეგად ჩვენ მოახერხეთ მათთან შეთანხმების მიღწევა და დღეს PayPal-ის ანგარიშის მეშვეობით შესაძლებელია ძალიან ბევრ საერთაშორისო ვებგვერდზე უკვე ყველა მომსახურების და საქონლის შეძენა.
დიმიტრი ქუმსიშვილს არ დაუკონკრეტებია მიზეზი, რის გამოც PayPal-ი დღემდე მიუწვდომელი იყო საქართველოს მოსახლეობისთვის. არადა 2007 წლიდან ამ სერვისით სარგებლობა შესაძლებელი იყო მეზობელი სახელმწიფოებიდან. მიუხედავად საერთაშორისო ეკონომიკურ რეიტინგებში საქართველოს წარმატებისა, PayPal-ი თავს იკავებდა ქართველი მომხმარებლების მომსახურებაზე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების მიერ 2-ოდე თვის წინ დასმულ კითხვას კომპანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა წერილობითი ფორმით უპასუხა.
ჩვენ სერვისის დამკვიდრება ყოველ ახალ ქვეყანაში რეგულაციების კომპლექსურ ცვლილებას მოითხოვს იმის გამო, რომ წესები და შეზღუდვები თითოეულ ქვეყანაში განსხვავებულია. ჩვენი საერთაშორისო ჯგუფი მუშაობს, რომ PayPal-ის სერვისი რაც შეიძლება მალე გახდეს ხელმისაწვდომი.
ქართული მხარე მაშინაც და ახლაც აღნიშნავს, რომ PayPal-ის საქართველოში შემოსვლას ხელს არაფერი უშლიდა. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, პრობლემას თავად PayPal-ის მენეჯმენტის გადაწყვეტილება წარმოადგენდა, რომელიც 2007 წლის შემდეგ გაფართოებას ერიდებოდა. PayPal-ის რეგისტრაციის არქონა კი ბევრ ინტერნეტ მომხმარებელს პრობლემებს უქმნიდა. მათ შორის იყო 22 წლის გიორგი პერანიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მედია სკოლის სტუდენტი ქეთი მაჭავარიანი გაესაუბრა.
ერთი წლის წინ იყო, მე მგონი eBay-ზე იყიდებოდა კარგი ნაუშნიდები ფაზაკლები და ფაზაკლება მძლია და ყიდვის სურვილი გამიჩინა, მაგრამ PayPal-ის არასებობა მიმიშალა ხელი. ასევე შეადარეს იგივე თქვათ ნახმარი წიგნების ან თამაშების ხების მომენტში. ვიკიპედიაზე სადა ის მაშინ გამეკეთებია დონეითი და ვერ გავაკეთებდა PayPal-ი ჭირდებოდა.
გიორგი პერანიძემ ცნობილ ინტერნეტ აუქციონ eBay-ზე შექმნილი პრობლემა ახსენა, რომელიც მის გარდა ბევრ სხვა მომხმარებელსაც აწუხებდა. ამ ყველაზე დიდ ინტერნეტ აუქციონზე თანხის გადახდა მხოლოდ PayPal-ის მეშვეობით ხდება. ახლა ეს პრობლემა დავიწყებას ეძლევა. Visa, MasterCard-ის ან American Express-ის პლასტიკური ბარათის მფლობელებს თავისუფლად შეუძლიათ PayPal-ზე დარეგისტრირდნენ და ონლაინ აუქციონებზე ან მაღაზიებში სასურველი პროდუქტი შეიძინონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია PayPal-ით თანხის გადახდის სერვისი. სხვა მომსახურება, მათ შორის თანხის მიღება, ჯერ ისევ შეუძლებელია. ამ პრობლემის შესახებ 21 წლის კოტე საუბრობს, რომელიც სამხატვრო აკადემიაში დიზაინის სპეციალობას ეუფლება.
3-4 წლის წინ იყო 99 Design Company, შეგვეთა დავაკეთე დიზაინერებთან და 350 დოლარი ნამდვილად ფანასაუბრებდა და მოკლედ ვიდა ჩემი ვარქუტი ინგლისში და ვიდა ჩემი PayPal-თან მესაკეთლა, ფაქტორიოს თანხას ვერ ვიღებდი საერთოდ.
PayPal-ის მეშვეობით შესრულებული სამუშაოს გასამრჯელოს მიღება, ინტერნეტ აუქციონებზე საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა თუ საკუთარი ინტერნეტ მაღაზიის მოწყობა ახლო მომავალში გახდება შესაძლებელი. ირწმუნებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, სწორედ მისი უწყება აწარმოებდა აქტიურ მოლაპარაკებას PayPal-თან, ელექტრონული სისტემების განვითარება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაც ალბათ საინტერესო იქნება საზოგადოების კონკრეტული ნაწილისთვის, ეს არის საგადახდო სისტემების განვითარება, ეს არის ელექტრონული ფულის განვითარება, ეს არის სხვადასხვა ელექტრონული გასაგადახდო საშუალების განვითარება. ზოგადად ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოქნილები ვიყოთ და რაც შეიძლება თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით წავიდეთ. PayPal-ი აუცევრიანდით როგორც იქნა ორგანიზაციის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საგადახდო ელექტრონული საგადახდო საშუალება გაყიდვა არის ამ merchant account-ის გახსნის შემდეგი ეტაპი. მაგრამ ჩვენ თანამედროვეულად მივიწევთ ჩვენი თავი ამოცნა სრულად გავხდეთ სოფლიო ფინანსური წესრიგის და სოფლიო ფინანსური სისტემის განუყოფელი ნაწილი.
ბოლო წლებია საქართველოში აქტიურად ვითარდება ინტერნეტ ვაჭრობის სეგმენტი. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად 2012 წელს თითქმის 100-მაგდა ინტერნეტის მეშვეობით განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციები. ვარაუდობენ, რომ PayPal-ის მიერ საქართველოს აღიარების შემდეგ ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. საკრებულოს ფრაქცია ბათუმისთვის წევრმა მამული ჟღენტმა პრეტენზიები გამოთქვა ქალაქის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მისამართით. დეტალებს მოისმენთ აჭარის დედაქალაქში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან.
იმის მიუხედავად, რომ ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქალაქის ბიუჯეტი 150,000 ლარით გაიზარდა და თანხა სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამებისათვის დაიხარჯება, საკრებულოს წევრები მაინც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ დაგეგმილი სამუშაოების მისამართით. საკრებულოს წევრთა შეფასებით მერია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრებით არის დაკომპლექტებული, ქალაქში საბოტაჟს ახდენენ.
ქალაქია საბოტაჟი რა. ქალაქი არის სტაგნაციაში, არსად არაფერი არ კეთდება ბატონოებს. ხო, ესე იგი, ბეპირულაც და ზაა არ შეიძლება, ესე იგი, თუ ვირმეს რაიმეს გაკეთება უნდა, იმათ უკეთავენ გზას.
ეს განცხადება კონსერვატორმა ფრაქცია ბათუმისათვის წევრმა მამული ჟღენტმა საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე გააკეთა. მამული ჟღენტის თქმით, მათ შეხვედრა ჰქონდა მერთან და პირადადაც ესაუბრა პრობლემებზე, რომელიც ქალაქშია შექმნილი. საკრებულოს წევრის თქმით, მას აკითხავენ ამორჩევლები და პასუხს თხოვენ სხვადასხვა თემებზე, განსაკუთრებით ქალაქში გარევაჭრობის მოუწესრიგებლობასთან დაკავშირებით და პარკინგების შესახებაც.
მოსახლეობა და მთხოვს, რომ იქ არ მეწყვეტენ, ესე იგი უკანონოდ მექსიმენ და ჩაერიათ და ვერ ვიმართ საქმეში.
ქალაქის მერმა კი ამ თემით მამული ჟღენტის დაინტერესება პირად ინტერესებს დაუკავშირა.
არა, როგორ გეკეთება, რატირად ინტერესებს დაკვდეს, მე ახლა რაღაცა ავტობუსი საგაჭირო.
ჯემალ ანანიძე მიიჩნევს, რომ მამული ჟღენტი ვინაიდან არის ერთ-ერთი ბაზრობის დამფუძნებელი, მისი ინტერესია, რომ იქ გარევაჭრობა აიკრძალოს.
პირად ინტერესი არის ის, რომ სურს ის ტერიტორია მისი გავლენის ქვეშ მოაქციოს და ფირმა მიიღო შემოსავლები, როცა ჩვენი გარემოვაჭრები თვეში გვიხდიან დაახლოებით 20 ლარს და იმ შემთხვევაში ისინი ბაზრის პერიმეტრზე მოექცევენ, რა თქმა უნდა სამჯერ მეტი გადასახადი მოუწევს.
საკრებულოს ხდომაზე პაექრობა საკრებულოს თავმჯდომარეს გამოეხმაურა. როგორც ირაკლი ჩავლეიშვილმა თქვა, მერიის მუშაობის მიმართ უკმაყოფილებას იგი კარგახანია გამოთქვამს. თუმცა მერისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების შეცვლა მხოლოდ მის სურვილსა და მონდომებაზე არ არის დამოკიდებული.
ბატონი გიორგი კითაძის დროს არის ბატონი ჯემალის დანიშნული, ბატონი დეკანაძეც, რომელიც ადგილოთ იყო უსამსახურო და ვიცემერად მოიყვანეს და დანიშნეს, მესამე ვიცემერის ადგილი საერთოდ ვაკანტურია და კარგად ჩაიხედოს რა კანონმდებლობაში. მე არავითარი ბერკეტები არ ამაქვს, რომ დავნიშნო ამ თანამდებობაზე სკუატ სხვა პიროვნებებს.
ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე ამბობს, რომ ქალაქს მალე ახალი ვიცე-მერი ეყოლება და თვის ბოლომდე სხვა სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელდება.
კი ბატონო, გელა დეკანაძე არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი, მაგრამ მისი საქმიანობა არანაირად მერიასთან მიმართებაში არ გამოკვეთილა, რომ მას რაღაც ტენდენციური გადაწყვეტება მიიღო. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მათი კანდიდატურა ყოფილიყო, ვინც ვლიდა რომ აი პარტიულად მიჯნავთ რაღაცას, ჩავთვალეთ, რომ წარმოედგინათ თვითონ წინადადება საკრებულოსაც, ვინ შეიძლება დანიშნულიყო, მაგრამ ეს საკითხი ადვილად მოგვარებადია.
თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე ბათუმის მერიაში სტრუქტურულ რეორგანიზაციას გეგმავს და კოალიცია ქართული ოცნებასა და საკრებულოს ახალ თავმჯდომარეს მეოთხე ვიცემერის თანამდებობაზე მმართველი პარტიის კანდიდატურის დამტკიცებას თავაზობს. საკრებულოს უმრავლესობას, მათ შორის საკრებულოს ახალთავმჯდომარეს ირაკლი ჩავლეიშვილის სურვილია საერთოდ შეიცვალოს მერი, ვიცემერები და რეორგანიზაციის შედეგად დაინიშნოს მხოლოდ პროფესიონალები. მომავალ კვირას ბათუმის მერიაში სტრუქტურული რეორგანიზაცია იწყება. ამ რეორგანიზაციას ამჟამინდელი მერი გეგმავს და არა დიდი სურვილის მიუხედავად პირველი ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების წევრები. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა მინდა ეთერი დაუთმო გიორგი გვახარიას. ის გიამბობთ უნივერსალის მოვლენებზე კულტურის სფეროში.
ისტერ პრომოუშენის ჯაზ სერია გაგრძელდება 20 აპრილს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში ბრიტანელი ვოკალისტი სტეისი კენტის კონცერტით. მომღერალი თბილისში თავის ახალ ალბომს წარმოადგენს. პრინციპში ეს დისკი ახალი აღარცაა, 2011 წელს ჩაიწერა და ამ ალბომის პრეზენტაცია მომღერალმა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამართა უკვე. თუმცა დისკი იმდენად პოპულარულია, რომ როგორც ჩანს, განსხვავებულად შესრულებული კლასიკური ჯაზის მელოდიები პუბლიკას არ ბეზდება. ამის მიზეზი არის პირველ რიგში სტეისი კენტის ხმა, აშკარად განსხვავებული, თბილი, ცნობადი, და მეორეც იმპროვიზაციის განსაკუთრებული ნიჭი. Stacy ყველა სიმღერას ყოველთვის სრულად განსხვავებულად ასრულებს. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice. Life would be so nice if one day I'd find someone who would take my hand. პირადად მე ამ მუსიკოსს პირველად ბერლინის კინოფესტივალზე მივაქცია ყურადღება. 1995 წელს ბერლინის ფესტივალის კონკურსში რიჩარდ ლონკრაინის ფილმი რიჩარდ მესამე იყო წარმოდგენილი კონკურსში. სტესიმ იქ კრისტოფერ მარლოს ლექსების მიხედვით დაწერილი სიმღერები შეასრულა. მოგვიანებით სტრესის პარიში მოუსმინა კონცერტზე, რომელიც მან თავისი ფრანგული დისკი წარმოადგინა. ფრანგი კრიტიკოსები ამბობდნენ, რომ სტესი მოახერხა უკვე ბანალური მუსიკალური მელოდიები ახლებურად წარმოედგინა. თან ერთგვარი იუმორით გამოეხატა ის, რაც ათასჯერ ჰქონდა მოსმენილი, შეიძლება ითქვას მობეზრებულიც კი. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. მიუხედავად ამისა, ისიც უნდა ითქვას, რომ პირველად სტესი კენტსაც გამოუჩნდნენ მკაცრი კრიტიკოსები. სასიამოვნო მელოდიები, სასიამოვნო ქალბატონებისთვის, ირონიულად წერდა ერთი ფრანგი კრიტიკოსი პარიზში ჩატარებული აი კონცერტის შემდეგ. მაგრამ სტესი აგრძელებდა მუშაობას და 2-3 წლის წინ შეიძლება ითქვას კარიერის მწვერვალს მიაღწია. მისი დისკები გაიყიდა 200,000 ტირაჟით. მისი გადაცემა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აღმოჩნდა BBC-ზე. I'm old fashioned. I love the moonlight.
I love the old-fashioned things, the sound of rain upon my windowpane, the starry songs that April sings. This year's fancies are passing fancies, but sighing sighs and holding hands, these my heart understands. I am old-fashioned, but I don't mind it, that's how I long to be, as long as you'll agree to stay old-fashioned with me. I'm old-fashioned, I love the moonlight.
კონცერტების სერია დასრულდება ლი რაიტნაუერის გასტროლებით 5 მაისს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, გრემის ლაურეატის გიტარის ვირტუოზის კონცერტით. ჯაზის მოყვარულებს ამ სახელის გაგონებისთანავე რაიტნაუერის მეორე სახელი აგონდებათ ხოლმე, თითების კაპიტანი. ეს სახელი იმას ნიშნავს, რომ ჯაზის მოყვარულებმა აღიარეს რაიტნაუერის გიტარას არამარტო უნდა უსმინო, არამედ უნდა უყურო კიდეც მის ურთიერთობას ინსტრუმენტთან, შესაბამისად სხვა მუსიკოსებთან ურთიერთობას და რაც თავარია მაყურებელთან ურთიერთობას. ერთი წლის მუსიკოსი დღეს ძალზე ნაყოფიერად მუშაობს. უკრავს განსხვავებული ჟანრის მუსიკას. ჯაზ, ფანკს, როკს. დიახ, როკსაც. 1979 წელს ხომ რაიტნაუერი ანსამბლ პინკ ფლოიდის მოწვევით ამ ჯგუფის სახელგანთქმულ ალბომზე, კედელზე მუშაობდა და ორი კომპოზიცია ჩაწერა პინკ ფლოიდთან ერთად. თუმცა არც მხოლოდ როკი და ჯაზი. 2010 წელს რაიტნაუერმა აღნიშნა თავისი კარიერის 50 წლის თავი და გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით 6 სიმის თეორია. ციფრი 6 განსხვავებულ მუსიკას აღნიშნავს: ჯაზ, როკს, ბლუს, კანტრის, კლასიკურ და ელექტრონულ მუსიკას. თუმცა დისკს დაეტყო იმხანად და დღესაც ლათინურ ამერიკული მუსიკით რაიტნაუერის გადაცემაც. ასეთია მისი სტილი. იწყებს სერიოზული მუსიკით და ამთავრებს ხოლმე საცეკვაოთი, ან პირიქით. რა იქნება თბილისში, ჯერ არავინ იცის. როგორც თავად ამბობს ხოლმე, ყველაფერი პუბლიკაზეა დამოკიდებული. ყველაფერი პუბლიკაზეა დამოკიდებული. ისტერ პრომოუშენი ძირითადად მაღალი ხარისხის აკადემიურ ჯაზს ანიჭებს უპირატესობას და მაყურებელი ძირითადად ასეთი მუსიკის მოყვარული ხავს. მაგრამ ბოლო დროს მოგეხსენება, ჯაზ ფესტივალის ორგანიზატორები ცდილობენ გააფართოვონ და უფრო მრავალფეროვანი გახადონ თავიანთი პროექტები, რის გამოც მათი კონცერტები სულ უფრო ნაკლებად ელიტარული ხდება. წინ ორი კონცერტია და ზაფხულში შავი ზღვის ჯაზის ფესტივალი. თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას ფესტივალის კონცერტებში, ამას მალე შევიტყობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გასამსვენებლო გრძელდება უკვე სპორტული ამბების მიმოხილვით. რა იყო განსაკუთრებული სპორტის სფეროში გასულკვირაში, ამის თაობაზე ახლა გიამბობთ დავით კლიბაძე.
როგორც ჩანს, უსაშველოდ დიდხანს აღარ გაგრძელდება ქართული წყალბურთის აღორძინების მოლოდინი. ბოლო ორი წელია სპორტის მოყვარულებიც უფრო ხშირად ლაპარაკობენ ჩვენს ნაკრებზე, რომელსაც არც ტელევიზია აკლებს ყურადღებას და არც პრესა. მეთუმეტეს ამ დღეებში, როცა თბილისში გამართულ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირზე მასპინძლებმა აქვე ჯგუფში ბრიტანეთის, პოლონეთისა და ჩეხეთის გუნდები დაამარცხეს, ფრედი თამაშეს სლოვაკეთთან და პირველი ადგილი დაიკავეს.
შეკრება ჰქონდა სერბეთში. ჩვენი მოთამაშეები ყოველთვის აბრალებდნენ იმას, რომ თამაშები აქვს ძალიან ცოტა წლის განმავლობაში. მე რომ საყვედურობ მათ, რომ აი რატომ სტაბილურები ბოლომდე არ ახართ, აი ვთქვათ, ერთ თამაშს კარგად თამაშობთ, მეორეს აურევთ ისევ და ძველებურად და ამაზე პასუხი იყო რომ თქვენ ბევრი თამაშები ქონდათ მაშინ და იმიტომ ქონდა დიდი გამოსილება და მეტი შეგეძლოთ ვიდრე ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ წელიწადში რამოდენი ციცე ჩამოსათვლილი თამაშები გვაქვსო და ვეცადეთ ყველანაირად რომ აი სერბეთში ეს ხარვეზი აღმოგვეხრა, ორი კვირის განმავლობაში ვითამაშეთ 7 თამაში სერბეთში და შემდეგ სტამბულში ქონდა გალათასარაისთან 4 სავარჯიშო, საწვრთნელო ვარჯიშები ქონდა, როგორც სერიოზულ დონეზე. აბან მისცა საშუალება ჩვენ ბიჭებს, რომ შესულიყვნენ სათამაშო ფორმაში.
ვლადიმერ ისლიძე, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, არც თუ შორეულ წარსულში თბილისის დინამოსა და საკავშირო ნაკრების ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე იყო.
ეს თამაშები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ აქ ქულები გროვდება და ამ ქულებით შემდეგ ეტაპზე უნდა ვიასპარეზოთ. კიდევ არის დარჩენილი 12 გუნდი, არის ბედაც 6 ჯგუფები, სადაც არის 6-6 გუნდი კიდე სათამაშო არის კიდე დანარჩენებთან და ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად ესე იგი ჩვენთვის ნათელი რა სისტემით იქნება ეს გათამაშება, იმიტომ რომ ეს არ მოუწოდებია ჩვენთვის ინფორმაცია სრულყოფილი და არავინ არ ვიცით შემდეგ ეტაპზე რა მოხდება, იმიტომ რომ შვეიცარიაში B ქვეჯგუფის თამაშები გადაიდო მაისისთვის და ალბათ იმას ელოდებიან და იმის მერე იქნება ცნობილი თუ ვის შეხვდები და ვინ ვის შეხვდება.
საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მეორე ტურის მატჩები ივლისში უნდა გამართოს. მანამდე კი ივნისში თბილისის საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდება. ამასთანავე, როცა ახალგაზრდებში ევროპის რეალ ჩემპიონზე ხმლით მოფარიკავე სანდრო ბაზაძეზე და მის ნიჭიერ თანაგუნდელებზე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა არჩილ გოგელიამ ისაუბრა, ისიც გავიხსენეთ, რომ სპორტის ინდივიდუალურ სახეობებში მოჭიდავების შემდეგ ყველაზე შთამბეჭდავი გამარჯვებები ქართველ მოფარიკავებს აქვთ მოპოვებული. ის დრო ისტორიის კუთვნილებაა, მაგრამ ფარიკაობაში რომ ახლა პერსპექტიული თაობა მოდის, ხორვატიის ქალაქ პორეცში კადეტ და ახალგაზრდა მოფარიკავებთან მსოფლიო ჩემპიონატმა დაადასტურა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენება იქ მედლები ვერ მოიპოვეს. ღირსეულად გამოვიდა სანდრო ბაზაძე, რომელმაც შესარჩევ ეტაპზე 6 მოწინააღმდეგე დაამარცხა, შემდეგ ვენესუელელ და გერმანელ მეტოქეებსაც ძლია. უნგრელ ანდრაშ ზატმარისთან შეხვედრას 9 რა იგებდა, როცა ანგარიში გათანაბრდა და 10 თათი გახდა, საჯების არაობიექტური გადაწყვეტილების გამო პროტესტი დაუფარავად გამოხატა და ორჯერ საჯარიმო ქულებით დაისაჯა. საბოლოოდ 11-15 დამარცხდა და მეხუთე ადგილს დაჟირდა. უბრო დაწვრილებით ამ ასპარეზობაზე ერთი კვირის შემდეგ არჩილ გოგელიასთან ვისაუბრებთ. ამ კვირაში გამართულ ჩემპიონთა ლიგის მეორე-მეოთხე ფინალურ მატჩებში, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოიკვეთა არასასურველი სამწუხარო ტენდენცია, იშვიათი აღარაა საჯების აშკარა შეცდომები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შედეგზე. ბარსელონამ ვერ დაამტკიცა, რომ მისი დამარცხება ისევ შეუძლებელია. რეალსაც აშკარად დააკლდა იკერ კასილიასი, რომლის შემცვლელი ლოპესი არ გავს გუნდის გადარჩენ მეკარეს. ბორუსიას თითქოს არ ყოფნის გამოსტილება და ზოგჯერ კონცენტრაციაც. ბაიერნი კი ყველაზე დაბალანსებული გუნდის შთაბეჭდილებას ტოვებს ნახევარფინალისტთა შორის, რომელთა მომავალი შეხვედრები ტრადიციულად დიდ ინტერესს იწვევს.
დემონსტრაციულად ეს იყო დავით კლიბაძე, მან გასულ კვირაში უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენები მოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვასრულებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს კვირა საღამოს გადაცემებში თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ ოლეგ ტიმჩენკო, მხატვარი. ახლა კი უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გასულ კვირაში, ამ კვირაში დასავლეთის პრესა დიდ ადგილს უთმობდა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობას, ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეჩერის გარდაცვალებას, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტს გერმანიაში. პოლონეთის გაზეთი შეჭპოსპოლიტა ბერლინსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობის შეფასებას გვთავაზობს. რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ გერმანიის პოლიტიკური ელიტის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტი ბერლინსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობათა ცუდ მდგომარეობას გამოხატავს. რუსეთში გერმანიის პოლიტიკური ფონდების ოფისებში მოწყობილი ჩხრეკების შემდეგ არავის უკვირს, რომ შეფასება წმინდა წლის დიქტატორი ფეხს იგიდებს. ნებისმიერი გერმანელი პოლიტიკოსისა და მრეწველობის სფეროს წარმომადგენლისთვის ყოველგვარი მცდელობა ამ ვითარებაში გაგება გამოეხატა მოსკოვის მიმართ და რუსეთთან ურთიერთობათა გაღრმავების მოწოდება გამოეთქვა რამდენიმე თვით ადრე ბუნდესტაგის არჩევნებამდე. პოლიტიკური თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნებოდა, განმარტავს პოლონეთის ჟეჩ პოსპოლიტა. გერმანიის საინტერნეტო გამოცემა შპიგელი პუტინის მიმართ საპროტესტო გამოსვლის გარშემო იუწყება. ორშაბათს ვლადიმერ პუტინს ჰანოვერში კრიტიკის მოსმენა მოუხდა. რამდენიმე მკერდ შიშველმა ქალმა გააკრიტიკა მისი პოლიტიკა. ისინი ხმამაღალი ყვირილით მიეჭნენ პუტინს, როცა ის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად ბაზრობას ათვალიერებდა. ქალები დაცვამ გააჩერა, სანამ ისინი პრეზიდენტთან მივიდოდნენ. მათ შიშველ სხეულზე რუსეთის პრეზიდენტის შეურაც მყოფელი ფრაზები ეწერათ. გამოცემა პუტინის რეაქციაზეც წერს და მკითხველს მის ნათქვამს ამცნობს. ასეთი აქციის გარეშე ბაზრობაზე ნაკლებს ილაპარაკებდნენ, ვიდრე ასეთი აქციის შემდეგ, განაცხადა პუტინმა. ამაში არაფერ საშინელს არ ვხედავო, უთქვამს რუსეთის პრეზიდენტს გერმანიაში. რუსეთის პრეზიდენტი გერმანიის შემდეგ ნიდერლანდს ესტუმრა, ამსტერდამში გამავალი გაზეთი ფოლკსკრანტი წერდა. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ პუტინმა ლაგამს ძლიერ მოუჭირა. შეზღუდა დემონსტრაციების უფლება, ოპოზიციის ლიდერებს სასამართლო პროცესი მოელით. სახელმწიფოს ღალატის ცნება ისე ჩამოყალიბდა, რომ სხვაგვარად მოაზროვნეებს საფრთხე შეექმნათ. იმედია ნიდერლანდის მთავრობა ამის თაობაზე თავის შეშფოთებას შეულამაზებლად გამოხატავს, წერს გაზეთი და დაასკვნის. ყოველგვარი კრიტიკის მიუხედავად უგუნურება იქნებოდა აზრთა სხვადასხვაობის გამო, გაუარესდეს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა. მღვდელს და ვაჭარს შეუძლიათ ხელი ხელჩაკიდებული სიარული, თუმცა ეს ფარისეულობას ჟღერს, აცხადებს გაზეთი ფოლკსკრანტი. გასული კვირის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერის მაგარეტ თეჩერის გარდაცვალების შესახებ. ამ თემას მედია გამოეხმაურა განსხვავებული შეფასებებით. აი ამ პათოსს გამოხატავს შვეიცარიის ნოიე ციურხერ ცაითუნგი. საზოგადოებას და მრეწველობას დიდ ბრიტანეთში დღესაც თეჩერიზმის კვალი ემჩნევა. სახელმწიფო ფირმების პრივატიზებამ წარმოშვა მომგებიანი მსოფლიო კონცერნები. პროფკავშირების მაშინდელი ძალაუფლების დაბრუნება არავის სურს, მაგრამ ასევე ჩანს თეჩერის გადადგომიდან 20 წლის მერე ჩრდილოვანი მხარეები შემოსავლის განაწილებაში და შესაძლებლობებში უთანასწორობა იქ უფრო დიდია, ვიდრე საკუთრივ კონტინენტზე. ლონდონის ეკონომიკური გათავისუფლების დოქტრინის მიმართ რწმენა საფინანსო კრიზისმა შეარყია. ახალი ლეიბორისტების დაპირებები კი ვალების მთებმა დაფარეს და ქვეყანა ძალიან შორსაა თეჩერის მემკვიდრეობის ალტერნატივა მოძებნოს, წერს ნოიე ციურხერ ცაითუნგი. კოლუმბიის გაზეთი ტემპო ამავე მოსაზრებისა. თავიდან მართლაც შეიძლებოდა, რომ კეთილდღეობის ახლიერა დაწყებულიყო და ბრიტანეთმა დაიბრუნა ძველი ღირსება, მაგრამ წლების განმავლობაში გამოჩნდა, თუ რა დიდი შეცდომა იყო საფინანსო მრეწველობის ცალმხრივად წარმართვა. 2008 წლის კრიზისის დაწყება სახელმწიფოს მიერ სუსტმა კონტროლმა გამოიწვია, წერს კოლუმბიური გაზეთი, და სამხრეთ ამერიკაში კი რკინის ლედი სამწუხარო მიზეზის გამო ახსოვთ. არგენტინასთან ფოლკლენდის კუნძულების გამო ომისა და ჩილეს დიქტატორისთვის მხარდაჭერის გამო. ამ კვირაში გაიმართა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება. მასში გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები და გერმანია მონაწილეობდნენ თეირანთან ერთად. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერდა: უსაფუძლო არ არის ისრაელის შიში ირანის ატომური პროგრამის საფრთხის გამო, მაგრამ მომენტი თეირანის წინააღმდეგ სამხედრო აქციის დაწყებისა, როგორც ერთადერთი შესაძლებლობისა, ჯერ კიდევ კარგახანს არაა მიღწეული. დასავლეთი ისრაელის მთავრობას პრემიერ ნეტანიაჰუს მეთაურობით კონფლიქტში არ უნდა ჩაერთოს. ამ სირიაში არეულობის გათვალისწინებით რეგიონის მასიური დესტაბილიზაცია მოხდა. სწორედ თქვა უარი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სამხედრო დარტყმის ვადებზე მოლაპარაკებაზე. ამავე დროს მან აღნიშნა, რომ ამერიკა უსაზღვროდ დიდხანს ირანთან ვერ მოილაპარაკებს, ასე წერს ბრიტანული გაზეთი ინდიპენდენტი. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის თაობაზე დანიის პოლიტიკენი წერდა, რომ სწორი იყო შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სამხრეთ კორეასთან ერთად დაგეგმილი რაკეტის გამოცდა გადაეთო. ორივე მხარემ იცის, რომ მათი იარაღი ფუნქციონირებს, თუ წერს გაზეთი. ეს ჩვილთმა კორეამაც კარგად იცის. არა ახლა კორეის ნახევარკუნძულზე ძალის დემონსტრირების დრო, თვლის პოლიტიკენი. ხორვატიაში გამომავალი იუტარნი ლისტი ამავე თემას ეხება და გვამცნობს, რომ ჩრდილოეთი კორეა მძიმე ეკონომიკურ კრიზისშია. თუ ახალგაზრდა ლიდერი კიმ ჩენ ინი ვერ მოახერხებს ქვეყნის საგარეო და საშინაო თვალსაზრისით სტაბილიზებას, ჩრდილოეთ კორეას გადატრიალება მოელის. ამიტომ ომი კიმისთვის ყველაზე ეფექტიანი გამოსავალი იქნებოდა, ვარაუდობს ხორვატიაში გამომავალი გაზეთი. ეს იყო ძვირფასო მსვენებლობა მნიშვნელოვანესი თემები ამ კვირაში უცხოეთის პრესისთვის. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება ის კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოში, ასევე კავკასიის დანარჩენ ორ ქვეყანაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, გვიამბობენ იმის თაობაზე, თუ რა იციან მათ ქვეყნების კაპიტალის ოფშორულ ზონებში განთავსების თაობაზე. კავკასიურ გზაჯვარედინს დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ოფშორული ზონები. ოფშორული ზონებისა და ამა თუ იმ ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელთა კავშირის თემა საქართველოში გასულ კვირაში გახდა აქტუალური. მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა გამოცემა Guardian-მა გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების მასალებზე დაყრდნობით სტატია გამოაქვეყნა. Guardian-ის სტატიას მაშინვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა და არაერთი კომენტარი თუ განმარტებაც გაკეთდა. მაგრამ თავისთავად ოფშორული ზონებისა და იქ დარეგისტრირებული კომპანიების თემა ყოველთვის საინტერესოა. დღეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ოფშორული ზონა, რატომ სარგებლობენ ამ ზონებით ბიზნესმენები და რატომ ჩნდება ხოლმე კითხვები ხელისუფალთა მიერ ოფშორული ზონების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ თბილისიდან.
ის რომ პრემიერ-მინისტრს ყოფილ მილიარდერ ბიზნესმენს შესაძლოა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე არსებულ ოფშორულ ზონაში კომპანია ჰქონოდა, საქართველოში დიდად არც პოლიტიკოსებს გაგკვირვებიათ და არც ეკონომიკის ექსპერტებს. კითხვები იმასთან დაკავშირებით გაჩნდა, რატომ არ შეიტანა პრემიერმა ოფშორში კომპანიის ფლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საჯარო მოხელეთა ყოველწლიურ ფინანსურ დეკლარაციაში. ამ კითხვაზე საქართველოს მთავრობამ გასცა პასუხი, სადაც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ცნობილია გარკვეული ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ ერთ კომპანია შორის წარსულში არსებობდა საქმიანი კავშირი, თუმცა ამავე წერილში ეწერა, რომ 2011-2012 წლების საანგარიშო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და შემდგომში პრემიერ-მინისტრი, არ ფლობდა არანაირ წილს ზემოაღნიშნულ კომპანიაში, ამდენად იგი არ იყო ვალდებული ეს განეცხადებინა დეკლარაციაში. მოგვიანებით თავად პრემიერ-მინისტრმა მედიის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ამ თემაზე დასმულ კითხვაზე უპასუხა, რომ ვერ დაუსახელებენ ბიზნესმენს, რომელიც არ სარგებლობდეს ოფშორული კომპანიებით. ამასთან განაცხადა, რომ ოფშორულ ზონებში 100-ზე მეტი კომპანია შეიძლება ჰქონოდა და ეს ნორმალური პრაქტიკაა. Guardian-ის მიერ ხსენებული კომპანიის სახელი, რომელიც პუბლიკაციის მიხედვით ბიზინა ივანიშვილის საკუთრებაში იყო 2006-2009 წლებში, ვერ გაიხსენა. ამასთან პრემიერმა დასდინა, რომ კომპანიასთან კავშირი ამჟამად უკვე როგორც პოლიტიკოს აღარ აქვს.
ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა. ისიც კარგია, რომ გამოქვეყნდა პოლიტიკოსების სია. ესეც კარგია, რომ მეც შემახსენეს, რომ მე პოლიტიკაში მოვედი და ისე თავისუფლად აღარ უნდა მოვეპყრა, მაგრამ გარწმუნდით, რომ მე ჯგუფს მაქსიმალურად ვთხოვე, რომ არავითარი ცდომილება არ ყოფილიყო, როდესაც დეკლარაციას ავსებდნენ. დეკლარაციასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს. ის, რომ ბიზნესმენი იყენებს ოფშორულ კომპანიას, მე მგონი ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. აქვე განმარტოთ, რომ ოფშორული ზონა არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განსაკუთრებული სახე. ეს არის სხვადასხვა სახელმწიფოში არსებული საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც ამ სახელმწიფოს ეროვნული ეკონომიკისგან გამოცალკევებულია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ ზონებში მოქმედი კომპანიები სარგებლობენ შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმით. შეზღუდვები არ უწესდებათ მოგების გატანაზე. ამასთან, ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული ფირმების მფლობელთა ანონიმურობა სრულადაა გარანტირებული. Სწორედ კონფიდენციალობისა და ანონიმურობის დაცვის მაღალი დონე აჩენს ხოლმე კითხვებს კომპანიის მფლობელთა საქმიანობის კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით. Მით უბრალოდ, მხოლოდ ზოგიერთ ოფშორულ ზონაში მოქმედებს ინფორმაციის თავისუფლად მოთხოვნის ვალდებულება, ნარკობიზნესთან, იარაღით ვაჭრობასა და სხვა საერთაშორისო დანაშაულებრივ საეჭვო ოპერაციებთან დაკავშირებულ გადარიცხვებზე. ამდენად, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე ამბობს, ოფშორულ ზონებში კომპანიების ფლობა, ასე ვთქვათ, კარგტონად არ ითვლება. ვინაიდან არსებობს ხოლმე კითხვები ხომარ ტრიალებს ასეთ ზონებში ეგრეთ წოდებული შავი ფული. თუმცა თუ რომელიმე კონკრეტული კომპანია კრიმინალთან კავშირში არ არის შემჩნეული, ასეთ შემთხვევაში ოფშორში ბიზნესის წარმოება ნორმალური პრაქტიკაა. იგივე შეიძლება ითქვას პრემიერ-მინისტრის წარსულში ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებითაც, ამბობს ნინო ევგენიძე.
თუ იმ კომპანიების, ვინც იქ იყო დარეგისტრირებული, რაღაცა მათი საქმიანობა რამე დანაშაულებრივ ქმედებას არ შეიცავდა რომელიმე ქვეყნის, ან ფუგდებო ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო იმას, ნუ ესე ეხა არ ვიცი რა, ბიზნესმენი იყო ხო, ამას ხო ვერსად ვერ გავექცევით ეხა მის წარსულ ისტორიას.
ეკონომიკის ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ ოფშორული ზონები არის სივრცე, სადაც ბიზნესმენებს ჭარბი გადასახადებისა და რეგულაციისგან თავის დაღწევის საშუალება აქვთ. და ბიზნესმენები, რომლებიც ასეთი ზონებით სარგებლობენ, ახერხებენ ეს მათთვის მომგებიანი თვალსაზრისით გამოიყენონ, რადგან კომპანიის შემოსავლებიდან გადასახადებს არიხდიან სხვადასხვა სახელმწიფო პროექტებში, რომელიც სრულიად ზედმეტია და მოგება რჩება კომპანიას. და ამიტომ პაატა შეშელიძეს არ ესმის, რატომ შეიძლება ითვლებოდეს ოფშორულ ზონაში საქმიანობა სამარცხვინოდან საეჭვოდ. მით უფრო რომ იქ საქმიანობა გამჭვირვალეა და ადგილობრივი კანონმდებლობის ჩარჩოშია მოქცეული.
თვითონ ასეთი საქმის წარმოება არის ძალიან ნორმალური, საღი არის, მე ვიტყოდი, გონებრივ გამჭრიხობას მიუთითებს, იმიტომ გამომდინარე, რომ ეს ის ადამიანს რო ჯობია, თავის შემოსავლები თავისთვის დაიტოვოს და არ მიახარჯოს სხვას. ამიტომ ცდილობს გამოსავალი იპოვოს ამ შემთხვევაში ასეთი ოფშორულ ზონაში მუშაობის გზით. ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ კარგად ვნებისმიერს ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ასეთ საქმიანობას ეწევა, დანაშაული არის არა იმით, რომ ის ხსნის ამ ანგარიშს, ან ამუშავებს იმ ანგარიშს, არამედ იმით, თუ რა ფული სარგებლობს იმ ანგარიშზე, რა. ამიტომ თუ კი ვინმე რამე მოიპარა, აი რომ მოიპარა, იქ უნდა დააკავონ და იქ უნდა დასაჯონ, არა იმაში, რომ ფული გადარიცხას ამ ზონაში.
შესაბამისად, პაატა შეშელიძის სიტყვებით, თუ ვინმე ვარაუდობს, რომ ოფშორულ ზონებში შავი ფული თეთრდება, ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა ჰქონდეს. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი დემაგოგიაა. ჟურნალისტური საგამომძიებლო სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი მისი საქმიანი პრაქტიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ქართველი მფლობელების კომპანიებს იხსენებს, მათ შორის ისეთებსაც, რომელთა მფლობელებიც ჩინოვნიკების ახლობლები იყვნენ. ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, ასეთი კომპანიები ოფშორში არსებული შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმიდან გამომდინარე ძალიან მოკლე დროში მსხვილი კაპიტალის მფლობელები ხდებოდნენ, რითაც შემდგომში მათ კონკურენტ კომპანიებს უკვე ქართულ ბაზარზე პრობლემებს უქმნიდნენ. ამასთან, ანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, წარსულში რამდენიმე ქართველი მაღალჩინოსნის ოფშორში საქმიანობასთან დაკავშირებითაც არსებობდა ეჭვები, რაც მათ არალეგალურ შემოსავლებზე მიუთითებდა.
ჰქონია შემთხვევა, როდესაც თქვათ, მინისტრთა კაბინეტში შეიცვლებოდნენ რაღაც წევრები გარკვეული ფირმები, ოფშორში დაფუძნებული, რომელზეც ეჭვი ჰქონდა, რომ შეიძლებოდა ამ მათ უკან იდგნენ ჩვენი მაღალჩინოსნები, იქ უკვე ხდებოდა გადანაწილება წილების. მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით კონკრეტულად ვინ იყო ოფშორში, იმიტომ რომ სრულიად გაურკვეველი სახელები და გვარებია ხოლმე, ანუ რაღაცა ტენდენცია არსებობს. იცვლება თქვა რა, თქვა ესე უხეშად, რომ მინისტრთა კაბინეტი ოფშორში შეიძლება შეიცვალოს რაღაც კომპანიაში აი ამ დროს წილი.
ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, ის ახლაც განაგრძობს მუშაობას დღევანდელი თანამდებობის პირების საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომ არ გაჩნდეს მათი რაიმე კავშირი ოფშორულ ზონებში არალეგალური ფინანსური შემოსავლების გადარიცხვებთან დაკავშირებით.
სომხეთში პოლიტიკოსთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმ კომპანიებს, რომლებიც ოფშორულ ზონებში არიან დარეგისტრირებული და სამთო მომპოვებელ საქმიანობას აწარმოებენ, აკრძალვები უნდა დაუწესდეს. შესაბამისი კანონპროექტით საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართა სომხეთის ყოფილმა პრემიერმა. თუმცა თავადვე ამბობს, რომ კანონპროექტის მიღების იმედი არ აქვს. იმის თაობაზე, თუ რატომ დადგა სომხეთში დღის ეს რიგში ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების შეზღუდვის აუცილებლობა, ლილით არუდუნიანი გიამბობთ.
ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ეროვნული კრების დეპუტატმა გრანტ ბაგრატიანმა ცოტახნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს კანონ პროექტი წარუდგინა, რომელიც 2014 წლის 1 იანვრიდან სომხეთში ოფშორში რეგისტრირებულ სამთომომპოვებელ კომპანიებს საქმიანობას უკრძალავს. ჩვენთან საუბარში მან დასძინა, რომ ასეთი კომპანიები სომხეთს აზარალებენ, რადგან სამთომომპოვებელი ქარხნების მაგალითზე ჩვენ ხედავთ, რომ მზა პროდუქტს ისინი დაბალ ფასში ყიდიან საკუთარ ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიებზე და ისინი კი უკვე რეალურ მაღალ ფასში ყიდიან მომხმარებლებზე.
ჩვენ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების მოქმედება სომხეთში უნდა აქცელოთ. დღესდღე მსოფლიოში ოფშორის წინააღმდეგ ბრძოლა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით სომხეთში და განსაკუთრებით სამთომომპოვებელი კომპანიების წინააღმდეგ, რადგან ეს კომპანიები ან ოფშორში არიან რეგისტრირებული, ან ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიებისგან იძენენ ტექნიკას და ძვირად ყიდიან. განსაკუთრებულ პროდუქციას პილენს და მოლიბდენს იაფად ყიდიან ოფშორში რეგისტრირებულ წარმომადგენელზე და შემდეგ უკვე ოფშორული ზონის მიღმა ეს ლითანობი ძვირად იყიდება.
ეკონომისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები სამუშაო ადგილებს ქმნიან, ინვესტიციებს ახორციელებენ და ეკონომიკას ავითარებენ, თუმცა ასე არ ფიქრობს პროფესორი გრანტ ბაგრატიანი.
ისინი არ ქმნიან სამუშაო ადგილებს და არავითარებენ ჩვენს ეკონომიკას, რადგან ერთი რესურსის ჩადების ამასრად 10 გაქვთ, რითაც ჩვენს სახელმწიფოს ვნებენ. გამოდის, რომ ზიანი 10-ჯერ მეტია. მით უფრო რომ არიან კომპანიები, რომლებიც არ არიან ოფშორში რეგისტრირებული და მზად არიან მეტი ინვესტიციები განახორციელონ და მეტი სამუშაო ადგილი შექმნან. რატომ არ უნდა ვიცოდეთ, ვინდგანან ამ კომპანიების უკან? მით უფრო თუ ისინი კარგ საქმეს აკეთებენ და სამუშაო ადგილებს ქმნიან, მაშინ სომხეთში უნდა იყვნენ რეგისტრირებული და ადგილობრივი რეზიდენტები, უცხო ინვესტორებად არ უნდა გვევლინებოდნენ. ახლა კი არ ვიცით განან ამ კომპანიების უკან. მაგალითად, ჩვენ ახლაც არ ვიცით 2016 წლებში მეორე პრეზიდენტის მართველობის პერიოდში რატომ გასვლის და აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მოლიბდების ქარხანა ყარაჯანში და როგორ უკავშირდება ეს ხელისუფლებას.
ბაგრატიანის სიტყვებით, ხელისუფლება კარგად იცნობს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ პრობლემას, რაც ოფშორული კომპანიების სამთომომპოვებელ წარმოებას უკავშირდება, თუმცა მისი სიტყვებით მათ საწინააღმდეგოდ არაფერი კეთდება.
ამის შესახებ ყოველთვის პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამაც, მაგრამ სიტუაციის გამოსწორება არ ავისურს. აქ საუბარი დიდფულს შეეხება, როცა საუბარი იწყება, ყველა ამბობს: მოდით ერთად ვიმუშაოთ ამის წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ ლაპარაკია და საქმე არ კეთდება. და თუ მათ მართლაც უთ ბრძოლა, მაშინ ჩემს მიერ წარდგენილი კანონ პროექტი და
ამის პასუხად მართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ვარლამ ბაღდასარიანი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ნებისმიერი კარგი კანონ პროექტის მხარდასაჭერად მზადა და იმასაც დასცენს, რომ მართლაც არსებობს სერიოზული პრობლემები სამთომომპოვებელ ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიებთან დაკავშირებით.
რესპუბლიკური
პარტია ყველა იმ კანონ პროექტითაა დაინტერესებული, რომელიც ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს, რადგან სწორედ ეს ვალდებულება ავიღეთ ჩვენ. მე ეს კანონ პროექტი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ ესმის, რაზეც არის მასში საუბარი. მაგრამ მიკვირს, რომ ბაგრატიანი სერიოზული პოლიტიკოსი და ეკონომისტი წინასწარ რატომაა დარწმუნებული, რომ კანონ პროექტს არ მიესალმებიან, განხილვის შემდეგ სავარაუდოდ მას მიიღებენ.
ბაგრატიანი კი დარწმუნებულია, რომ საქმე განხილვამდე არ მივა. კანონ პროექტი მართალია ეროვნულ კრებას წარედგინა, მაგრამ სასესიო საკითხთან უსხაში ჯერ არ არის. ბაგრატიანი უკმაყოფილებას არ მალავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კანონ პროექტამდე 7 სხვა კანონ პროექტი წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს, მაგრამ დღის წესრიგში არც ერთი მათგანი არ შეუტანიათ.
ვარაუდობ, რომ კანონ პროექტი დღის წესრიგში ვერ მოხდება, თუ მასთან დაკავშირებით რაიმე სახის პრეტენზიები გაჩნდება. თუმცა კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული კრების დეპუტატის მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტი აუცილებლად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოს სასესიო საკითხებში, მიუხედავად იმისა, დადებით შეფასებას და იმსახურებს ის თუ უარყოფით. თუმცა ერთი მხრივ დეპუტატს საკითხების წამოწევის უფლება აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს კანონ პროექტები შეიძლება ვერასდროს მოხდეს დღის წესრიგში.
ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის კვლევის შედეგების მიხედვით, აზერბაიჯანის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის წევრები, ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების დამფუძნებლები არიან. ეს კომპანიები კი აზერბაიჯანში მსხვილი სახელმწიფო დაკვეთების შემსრულებლებად გვევლინებიან და მრავალ მილიონიან მოგებას იღებენ. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოფშორში დაფუძნებული კომპანიები აზერბაიჯანში მონოპოლისტები ხდებიან და ბიუჯეტსაც აზარალებენ. ოფშორული ზონებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა კავშირის თემას ნუშაბა ფატულაევა ბაქოდან განაგზობს.
ჯამი ონდეგა ვახტუნზე ხაშრიე ბილე ივნისდე ჯე უზუნ.
სახლიდან გაუსვლელად სულ რაღაც 10 წუთში თქვენ შეგიძლიათ კომპანია გახსნათ. როგორ? ამისთვის საკმარისია ინტერნეტში შესვლა, პირადობის დამადასტურებელი ინფორმაცია და საკრედიტო ბარათი. თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ყველანაირი გადასახადების გარეშე, ან გადაიხადოთ სულ მცირე ოდენობის გადასახადი, არ გევალებათ შემოსავლის შესახებ ინფორმაციის გაცემა. ასეთ კომპანიებს ოფშორულს უწოდებენ. ქვეყნებს კი, რომელშიც ასეთი კომპანიების გახსნაა შესაძლებელი, ოფშორ ოფშორულ ზონებს.
ოფშორ ზონას მაჰიათი?
ოფშორული ზონის არსი იმ ჩემ მდგომარეობს, რომ საიდუმლოა სახსრების ფლობელის და მისი შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია.
ამბობს ეკონომისტი აზერ მეხტიევი. კიდევ ერთი მიზეზი კომპანიის დაფუძნებლის ვინაობის დაფარვა. ასეთი კომპანიები უცხოელ ინვესტორებად ასაღებენ თავს, ამბობს ეკონომისტი.
ყარში ინვესტორატნო ona ალავე პრეფერენციალა.
მათი პოზიციონირება თითქოს ისინი უცხოელი ინვესტორები არიან, შეღავათებს აძლევს მათ. საზოგადოებას ეს მოეწოდება ასე. უცხოური კომპანია, რომელიც აზერბაიჯანის ეკონომიკაში ინვესტიციებს დებს, ეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. რეალურად კი ქვეყნისთვის მოპარული სახსრები ოფშორულ კომპანიებში იდება და უცხოური ინვესტორის სახელით ისევ სამშობლოში ბრუნდება. ამასთან ირეცხება ბინძური ფული.
ოფშორი სრულად ან ნაწილობრივ გადასახადებისაგან თავისუფალი ზონაა, რომლის ფარგლებშიც არარეზიდენტი კომპანიებისთვის რეგისტრაციის, ლიცენზიის მიღების და საგადასახადო თვალსაზრისით განსაკუთრებით შეღავათიანი პირობები არსებობს. ადგილობრივი კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას არ გამჟღავნდეს როგორც კომპანიის დამფუძნებლის, ასევე მისი შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია. ოფშორულ ზონას სხვადასხვა ქვეყანაში საგადასახადო სამოთხეს უწოდებენ. საერთაშორისო ანგარიშები იტყობინება, რომ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ბულიამ მრავალი კომპანია, რომლებიც აფინანსებენ ნარკოტიკებით და იარაღით მოვაჭრეებს, ასევე თეთრდება უკანონო შემოსავლები. კომპანიების რეგისტრაციისთვის ოფშორული ზონებია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, ანტიგუა, ბაჰამის კუნძულები, ბერმუდი, მონაკო, სან-მარინო, ლიხტენშტეინი, მალაიზია, პანამის რესპუბლიკა, სამოა და სხვა. აპრილში ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა ჩაატარა მოკვლევა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიების შესახებ. ამ გამოკვლევაში თავი ეთმობოდა ოფშორულ კომპანიებს, რომელიც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, მისი მეუღლის და ქალიშვილების სახელზე იყო რეგისტრირებული. გამოვლინდა, რომ ქვეყანაში ძვირადღირებული პროექტების უკან, რომელთაც მილიონიანი მოგება აქვთ, ქვეყნის პრეზიდენტის ოჯახი დგას. აზერბაიჯანის 6 რეგიონში ოქროს მომპოვებელი კომპანიების სარგებლობასთან დაკავშირებული 30-წლიანი შეთანხმების უკან ილჰამ ალიევის ქალიშვილები დგანან. ოქროს მომპოვებლების წარმოების მოგების 30% სახელმწიფო იტოვებს, 70% კი პრეზიდენტის ქალიშვილების სახელზე რეგისტრირებული კომპანია აიმროკი. ამასთან მობილური ოპერატორის აზერფონის, ასევე უმსხვილესი აზერბაიჯანული ჰოლდინგის ატა ჰოლდინგის უკან, რომელიც ბანკინგის, სამშენებლო და სადაზღვო კომპანიებს აერთიანებს, პანამის ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები დგას, რომელიც პრეზიდენტის ქალიშვილების სახელზეა რეგისტრირებული. სხვა აზერბაიჯანელ ჩინოვნიკებსაც აქვთ ოფშორული კომპანიები, რომლებიც გაუგებარი მიზეზებით ტენდერში იმარჯვებენ ან სატენდერო პროცედურების გარეშე იღებენ მსხვილ სახელმწიფო დაკვეთებს. მაგალითად, კომპანიის დამფუძნებელი, რომელიც ტაქსის ბიზნესითაა დაკავებული, ამასთან სახელმწიფო დაკვეთით საგზაო სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს, არის ხაზიფ მამედოვი, ტრანსპორტის მინისტრის ზია მამედოვის ოჯახის ბიზნეს პარტნიორი. ის არაბეთის ემირატებში რეგისტრირებული ფირმების მფლობელია და ეს კომპანია ტრანსპორტის სამინისტროს უმსხვილეს დაკვეთებს ასრულებს. კომპანია ბაქო 21 საუკუნის დამფუძნებელი, ბაქოს საერთაშორისო ავტოსადგურის მფლობელი, კომპანიის European Leasing Group LTD-ის გრუპის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ტრანსპორტის მინისტრის ძმა, დეპუტატი ელტონ მამედოვია. მისი კომპანია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული. მიზეზი თუ რატომ დააარსა კომპანია არა აზერბაიჯანში, არამედ ოფშორულ ზონაში, მან თავის დროზე ასე განმარტა.
კომპანია ოფშორში კანონის ფარგლებშია დარეგისტრირებული. აქ არ არის კანონის ჩარჩოს მიღმა საქმიანობა. ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ თავისუფლება აირჩიონ სად დააფუძნონ კომპანიები. ეს არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო კანონებს. ყველაფერი კანონის ფარგლებშია.
გასაკვირველია, მართლაც არაფერია უკანონო იმაში, რომ კომპანია ოფშორში იქმნება. თუმცა ეს არ ეხებათ მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს, პოლიტიკოსებს, მათ ახლობლებს, მით უფრო რომ ბიზნესის წარმოება ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს. კანონი ამას ცალსახად გრძალავს. დიდი ოცეულის შეხვედრაზე 2008 წელს ითქვა, რომ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მიზეზი ოფშორული კომპანიებია. საერთაშორისო თანამეგობრობა სახელმწიფოებს მოუწოდებს არ ითანამშრომლონ ასეთ კომპანიებთან. ეკონომისტი დეპუტატი ალი მასიმლი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი გაუმჭვირვალე საქმიანობა საზიანოა.
განსაკუთრებით კი ოფშორული კომპანიები, რომლებიც 2008 წელს ეკონომიკური კრიზისის მიზეზად დასახელდა, ჩამოითვალა მიზეზები, რამაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი განაპირობა. მათ შორის იყო უკონტროლო ფული, ოფშორული კომპანიების საქმიანობა. 2008 წლის შემდეგ ასეთ კომპანიებთან ოპერაციების, წარმოების მისწრაფება და პროცესები შეიცვალა.
დისბალანსი მსოფლიო საფინანსო სისტემაში და ეკონომიკაში შექმნეს კომპანიებმა, რომლებიც რეგისტრირებული იყვნენ კორუმპირებული ქვეყნების ოფშორულ ზონებში.
ეკონომისტის აზერ მეხტიევის მოსაზრებით, ზიანის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები იწვევენ, ეს არის კორუფცია. ექსპერტს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული და აზერბაიჯანში მომუშავე კომპანიების მაგალითი მოყავს და ამბობს, რომ არის რამდენიმე მონოპოლიური სფერო, რომელსაც სწორედ ასეთი კომპანიები მართავენ და მათ უკან კი მაღალი რანგის ჩინოვნიკები დგანან. ეს ჩინოვნიკები ოფშორების წყალობით უკანონოდ მდიდრდებიან. ასეთი კომპანიები გარდა აზერბაიჯანის ეკონომიკისა უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ ქვეყნის კონკურენტულ გარემოზეც და ეს ყველაფერი არ არის, ამბობს ექსპერტი. ასეთი კომპანიები ქვეყნის ბიუჯეტს ძარცვავენ და შეღავათიანი საგადასახადო პირობებით სარგებლობენ.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ოფშორულ ზონებზე ვსაუბრობდით და იმაზე, თუ რატომ სარგებლობენ ამ ზონებით ბიზნესმენები. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელიც ამჯერად ოფშორულ ზონებს ეძღვნებოდა, მათამი დამოკიდებულებას კავკასიის სამ ქვეყანაში, დასრულდა დილის პროგრამა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, აქვე გეტყვით, რომ გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ერთმანეთს აღმოსვენელებო, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე და შუაღამისას. ნახვამდის სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ.